Zon X cəmiyyəti mahiyyət layihəsi.
kmozon.com təqdim etdi.
Siz dünyadaki en baxtlı insansız. İşonasız mı? Keling, baxtlı ekanligingizni bir ikki misollar orqali sizga isbotlayman. Bugun erta tong uyqudan uyg'ondingiz. Issiq o'rningizdan turdingiz. Yaratgan Alloh sizni uyg'otishni va kichik o'lim hisoblangan uyqudan sizni qayta tiriltirishni unutib qo'ymadi. Vaholanki, qanchadan qancha insonlar kecha tunda uxlab, bugun tongda uyg'onmadi. Demak, siz baxtlisiz. O'rningizdan turib, o'z quvvatingiz bilan, sog'lom bo'lgan tanangiz bilan yuz qo'llaringizni yuvdingiz va pok bo'lgan saramjon kiyimlaringizni kiydingiz. O'zingizga orolar berdingiz. Vaholanki, shunday insonlar borki, o'rnidan turish u yoqda tursin, kiprik qoqishga ham madori yo'q. Demak, siz yana baxtlisiz. Xonangizdan asta chiqib bordingiz. Sizni uyda oilangiz, akangiz yoki ukangiz, opa-singillaringiz u ayol va farzandingiz yoki bo'lmasa ota-onangiz noz-ne'matlar bilan to'lgan dasturxon atrofida kutib turishibdi. Vaholanki, shunday insonlar borki, 3-4 kundan beri och qolishgan. Shu ham mayliga, ularning mungli ko'zlari jannatni qanday tasavvur qiladi, bilasizmi? Tom ostidagi oddiygina boshpana. Bir burda non, bir qultum suv. Ma'lumotlarga ko'ra, Afrika qit'asining ba'zi davlatlari aholisi boshpanasiz va bir qultum toza ichimlik suvining bahosi $8. Demak, siz yana baxtlisiz. Nonushta qildingiz va chiroyli kiyimlaringizni kiydingiz va endi ishingiz tomon yoki o'qishingizga yo'l olmoqdasiz. Yoningizda oddiyroq bo'lsa ham mashina yoki yo'l kira uchun cho'ntagingizda 1-2 so'm pulingiz bor. Yoki ishxonangiz, maktab yoki bo'lmasa oliygohingiz binosi yaqin bo'lsa, toza havoda piyoda yurib ketmoqdasiz. Vaholanki, shunday insonlar borki, qimmat dabdabali mashina mingisi emas, shunchaki o'z oyoqlari bilan yurishni orzu qilishadi. Demak, siz yanada baxtlisiz. Sizni farzandlaringiz, akangiz yoki ukangiz, opa-singillaringiz maktab yoki oliygohlarda shinam va yorug' xonalarda ta'lim olishmoqda. Qo'llarida daftar, kitob va ruchka. Ishonasizmi, shunday yurtlar borki, u yerda yoshlar qurol ushlashga majbur, yoki tirikchilik uchun qora ish qilishga, yoki bo'lmasa tilamchilik qilishga majbur. Demak, siz yana baxtlisiz. Ishdan yoki o'qishdan kunlik faoliyatingizni va zimmangizdagi majburiyatlarni bajarib, yarim tun ichra oilangiz, uyingiz tomon ketmoqdasiz. Do'stim, sizni miyangizda uyim tinchmikan, bolalarim sog' omonmikan, uyimga shikast yetmay yetib olamanmi, kimdir menga nimadir qilmasmikan degan tashvishli va qo'rqinchli bo'lgan o'y fikrlar yoki xayollar yo'q. Hozir hatto ichingizda ha, to'g'ri, bunday xayollar menda umuman yo'q va bo'lmagan deb isbotlab ham qo'ydingiz, to'g'rimi? Siz tinch vatandagi tinch uyingizda yashamoqdasiz. Vaholanki, shunday davlatlar borki, kimdir oldingizdan qurol o'qitib kelsa, kimdir ortingizdan pichoq tiraydi. Kimdir ostingizdan mina qo'ysa-yu, kimdir yuqoridan bomba tashlaydi. Demak, siz endi juda ham baxtlisiz. Siz musulmon xalq ichida musulmon bo'lib tug'ildingiz va musulmon bo'lib yashamoqdasiz. Hech kimga, hatto chumoliga ham ozor bermaslikka, yaratganning tanho va yagonaligiga da'vat etuvchi mukammal va haq bo'lgan islom diniga e'tiqod qilmoqdasiz. Do'stam, sizga Alloh taolo tomonidan berilgan yana bir buyuk baxtni tushuntirib beraymi? Siz ummatini hatto o'z farzandlaridan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rgan, ummatim deya jon bergan, hatto oxiratda ham ummatim deya kuyadigan o'sha haqq kunda bir kun ummatini jannatga kirishi uchun Allohga yig'lab duo qiladigan, Alloh taolo so'zini qabul qiladigan, bittagina duosini ham ummati uchun ishlatadigan, inshaalloh jannatga olib kirib muborak qo'llari bilan siz va bizga Havsayi Kavsar suvlarini ichiradigan, hech qaysi payg'ambarga berilmagan shafaat ne'matini egasi sarvari koinot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatisiz. Vaholanki o'sha kunda siz va menga boshqa payg'ambarlarning ummatlari havas ila boqishadi. Demak, siz boshidan baxtli bo'lib yaralgansiz. Siz ushbu motivatsion audioni eshitib, noshukurchilik qilib qo'ymadimmikan deb fikr yuritishni boshladingiz. Do'stlar, vaholanki fikr yuritishga imkoniyati yo'q yoki aqli bo'la turib fikr mulohaza yurita olmaydigan johil insonlar bor. Sizda unday emas. Yaratgan Alloh taolo rahmati ila sizni to'g'ri yo'lga yo'naltirgan, aql bergan, idrok bergan. Demak, siz eng baxtli insonsiz. Do'stim, qarang, qanchadan qancha baxtingiz bor ekan. Sizni shunday baxtli qilib yaratgan Alloh taologa shukr aytdingizmi? Do'stim, ushbu audioni oxirgacha eshitib fikr yuritgan bo'lsangiz, so'zimning so'ngida sizga bir savol bermoqchiman. Siz baxtlimisiz? Baxt bu nafsning chegarasiz ehtiyoji to'yishi yoki ko'ngilni xushlash uchun vaqt va boylikni sarflash yoki moddiy ehtiyojlarimizni to'la-to'kis bo'lishligi ortida emas. Haqiqiy baxt bu qachonki sizga berilgan bor narsalarga, bor imkoniyatlarga, bor insonlarga boricha shukr qila olishlik ortidadir. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.